Aș dori să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu în Cartea Geneza, la capitolul 4. Și vom citi primele o versete. Adam s-a împreunat cu nevastă sa Eva. Ea a rămas însărcinată și a născut pe Cain și a zis: a căpătat un om cu ajutorul Domnului. A mai născut și pe fratele său Abel. Abel era cioban, iar Cain era plugar. După o bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare din roadele pământului. Abel a adus și el o jertfă de mâncare din oile întâi născute ale turmei lui și din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui, dar spre Cain și spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare și i s-a pus umăr fața și Domnul a zis lui Cain: pentru ce te-ai mâniat și pentru ce ți s-a pus umăr fața? Nu-i așa? Dacă faci bine, vei fi bine primit. Dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă. Dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Însă Cain a zis fratelui său Abel: haidem să ieșim la câmp. Dar pe când erau la câmp, Cain s-a ridicat împotriva fratelui său Abel și l-a omorât. Înainte de a intra în subiect, aș vrea să spun un lucru care, așa, cred că e din partea Domnului, totuși ca un îndemn. De mai multe ori, când m-am ridicat aici, nu că am vrut eu, am fost pus pe listă de frați să spun cât un mesaj, au fost dintre ascultători unii care au cârtit că mesajul e prea aspru, că e prea tare, că vocea, tonul nu este cel potrivit, etc. etc. Și, mă rog, s-au plâns la frații din conducerea adunării. Vreau să spun un singur lucru. Eu nu mă consider decât o simplă gură de care se folosește Dumnezeu. Ceea ce spun eu aici nu sunt gândurile mele, nu sunt ideile mele, vorbesc din Cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă cineva nu dorește să asculte, e liber să o facă. Dumnezeu nu obligă pe nimeni să asculte ceea ce îi vorbește. Dacă cineva primește, primește. Dacă nu primește, nu primește. E libertate totală. Deci nu vă mai supărați pe mine. Asta am o rugăminte. Nu vă mai supărați pe mine. Nu sunt decât o gură. Și nimic altceva. Iar dacă mesajul uneori este mai sepător, așa, mai, cum era țepușul ăla în carnea lui Pavel, să ținem cont de faptul că Dumnezeu folosește țepușul ca să ne smerească. Pe toți, și pe mine, și pe fiecare dintre noi. Are cât un țepuș pentru fiecare dintre noi. Și dacă uneori ne mai înțeapă așa cu mesajul lui, o face pentru că ne iubește și pentru că ne dorește în casa lui. Dar acum nu putem minte oricum. Acum, să intru în subiect. A fost ceva timp în urmă. Frații au făcut o convocare pe Zoom într-o vineri și a fost o strângere, așa, unde s-au discutat și unele probleme administrative ale adunării. Dar au fost și probleme sau un subiect legat de fratele Gigi, atunci că a provocat cei care au atunci pe Zoom la un subiect privitor la textul acesta pe care l-am citit. Și anume, la închinare. Vedeți, asta aici vorbește despre Cain și despre Abel, că au adus fiecare câte o jertfă, care a fost primită într-un fel sau în alt fel de către Dumnezeu. A aduce o jertfă e un act de închinare. Și fratele Gigi a cerut așa mai multe păreri privitoare la închinare. Atunci au fost două păreri. Fratele Mircea a spus ceva despre faptul că Dumnezeu a privit întâi la Abel și apoi la jertfa lui, că a privit întâi la Cain. Și așa este scris. și apoi la jertfa lui. Acum, și așa și este corect. De fapt, fiecare a adus o jertfă care simbolizează câte ceva, dar în funcție de starea lui. De starea în care se găseau ei înaintea lui Dumnezeu și în raport cu Dumnezeu. Și spune aici despre Abel că a adus o jertfă din turma pe care o avea și pe care o îngrija, și Cain a adus o jertfă din roadele pământului, el fiind plugar. Acum, spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu a privit cu plăcere la Abel și la jertfa lui. Și n-a privit cu plăcere la Cain și la jertfa lui. Și am citit în continuare versetele până la 8 și dacă mai citim mai departe și până la 16 și mai departe până la 26, tot capitolul acesta 4, vom constata că Dumnezeu nu a greșit. Vedem aici atitudinea, poziția, starea lui Cain. Foarte clară, foarte deslușită. Și atunci și nu-i de mirare că Dumnezeu n-a acceptat jertfa lui. Și nu e de mirare nici de faptul că Abel, despre Abel nu spune mai lucru decât că a adus o jertfă din turma lui, din oile de întâi născute ale turmei lui și din grăsimea lor. A adus o jertfă care, dacă citim mai departe în cuvântul lui Dumnezeu, când Dumnezeu a dat porunci prin Moise poporului pe care și-l-a ales pământesc, constatăm că asta era plăcerea lui Dumnezeu. Oile întâi născute, toți întâi născuți din orice, de la om până la ultimul dobitoc, erau ai lui Dumnezeu, așa hotărâse Dumnezeu. Și grăsimea, de asemenea, era ceva plăcut lui Dumnezeu, care îi se aducea lui Dumnezeu ca un fel, ca un mod de închinare înaintea lui Dumnezeu. Și acesta, Dumnezeu care cunoaște inimile tuturor oamenilor, a cunoscut și a citit în inima lui Abel lucrul acesta. Abel probabil că a fost mai atent la ceea ce povestea tatăl său Adam, la relația care a avut-o cu Dumnezeu, la nenorocirea care s-a întâmplat în urma neascultării când au fost goniți din Eden, și l-a văzut și pe sărmanul fratele lui Cain, cum se tot rudea săracul să omoare spinii și pălămida și să rodească pământul acela ceva bun. Roadele pământului care erau necesare și erau bune. Dar probabil că Cain, când a venit înaintea Domnului, aici e o presupunere a mea, nu spune cuvântul, dar cred că a venit într-un duh de felul acesta. Doamne, ți-aduc ceva pentru care eu am muncit greu. Nici nu știi tu ce sudoare a curs de pe fruntea mea până am scos aceste roade. Ia uite-le ce frumoase sunt. Păi munca mea l-am realizat și ți le aduc ție ca jertfă. Și Dumnezeu nu a putut să primească așa ceva. Abel o fi spus și el. Doamne, eu n-am niciun merit. Tu ai făcut ca oile să fete, tu ai făcut miei, tu i-ai crescut. Eu i-am dus la pășunele, i-am adăpat, i-am îngrijit, i-am adăpostit, dar tu ai făcut totul. Și din ce mi-ai dat, îți aduc și ție. Două stări diferite. Complet diferite. Și atunci, nu e de mirare că jertfa lui Abel a fost primită, mai ales că era și un simbol către mielul fără cusuri și fără pată, care era Domnul Iisus Hristos și care urma să fie și el adus ca jertfă pentru salvarea omenirii din păcat și din pierzare. Așa, ca să fac o legătură, aș dori să vă spun că mi-a plăcut foarte mult și am apreciat faptul și am luat-o cam de mâna lui Dumnezeu și faptul că duminică fratele Costel Zanfirache de la Ploiești a venit și ne-a citit un text de la Evrei capitolul 12, pe care vreau să-l citesc și pe ăsta. Spune așa, la capitolul 12, versetul 25. Luați seama ca nu cumva să nu voiți să ascultați pe cel ce vă vorbește, Căci dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte pe cel ce vorbea pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la cel ce vorbește din ceruri, al cărui glas a clătinat atunci pământul și care acum a făcut făgăduința aceasta. Voi mai clătina încă o dată nu numai pământul, ci și cerul. Cuvintele acestea încă o dată arată că schimbarea lucrurilor clătinate, adică a lucrurilor făcute, este făcută tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clătină. Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută cu evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Și fratele Zamfirache a vorbit despre ascultare, nu despre închinare. Dar între închinare și ascultare este o mare, foarte mare legătură. Nu există închinare fără ascultare. Dar haideți să stabilim, să precizăm puțin ce înseamnă închinare. A te ruga este o închinare? E un act de închinare, dar nu este închinare. A citi cuvântul lui Dumnezeu este închinare? Este un act de închinare, dar nu este închinare. A cânta cântări de laudă la adresa lui Dumnezeu este închinare? Este un act de închinare, dar nu este închinare. Vedeți, dacă citim în cuvântul lui Dumnezeu, și haideți să și citim, ca să nu vorbim de la noi, ci din ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, în Evanghelia după Ioan, la capitolul 4, unde Domnul Iisus, Ioan redă starea de vorba Domnului Iisus cu femeia samariteancă, găsim scris așa, la sfârșitul discuției. Zice, femeia îi zice Domnul Iisus, văd că ești proroc. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acestea și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Femeie, i-a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici la Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl. Dumnezeu este duh și cine se închină lui trebuie să-i se închine în duh și în adevăr. Ce înțelegem din textul acesta? Că de fapt închinarea, în totalitatea ei ca închinare, este o stare, este o poziție pe care o avem noi în raport cu Dumnezeu. Nu sunt anumite acțiuni ale noastre așa fragmentate. Cântare, citire, cugetare la cuvânt, rugăciune. Acestea toate sunt acte de închinare. Dar închinarea înseamnă o stare de legătură cu Dumnezeu permanent. Dumnezeu este Duh. Și cine îi se închină, trebuie să se închine lui în Duh și în adevăr. Închinarea nu este că stăm la aici o oră jumătate sau o oră în seara asta. O oră înaintea Domnului și cântăm, ne rugăm, ascultăm din cuvântul lui Dumnezeu. Nu. E un act de închinare. Dar nu asta înseamnă că dacă am ieșit acolo pe ușa aia, după aceea s-a terminat închinarea noastră. Închinarea noastră continuă. Pentru că închinarea e un act de trăire în legătură cu Dumnezeu permanent. Vedeți? Am căutat în dicționar, îmi pare că am uitat acasă din grabă când am plecat, hârtia, când notasem ce înseamnă la cuvântul ăsta închinare, ce definiții dau oamenii în dicționarul ăsta explicativ al limbii române. Și Mie, din toate definițiile alea pe care le-am citit acolo, cea mai clară și mai semnificativă mi s-a părut acea definiție în care spune recunoașterea suzeranității unei persoane. Recunoașterea suzeranității unei persoane. Ce înseamnă asta? În Evul Mediu, de exemplu, orice cetate de asta mai mare sau mai mică, avea câte un conducător care ziceau de multe ori, era chiar împărat sau rege. Dar în Anglia, de exemplu, erau lorzii. Unii mai mari, unii mai mici, unii aveau mai mulți supuși, alții mai puțini supuși. Și se tot băteau între ei să-și câștige domenii și să-și mărească domenii. Și unii care erau mai slabi, pentru că își dădeau seama că nu pot face față efortului militar într-o luptă cu un alt lor mai puternic decât ei, făceau un act de această de vasalitate, de închinare, de recunoaștere a suzeranității față de un alt lord mai puternic decât ei. Și a zis, dom'le, când ne atacă cu tare, tu, dacă mă atacă pe mine, vii și mă ajuți. Dacă te atacă pe tine, vin eu și te ajut. În afară de acestea, cel care era mai tare primea și onoruri. Cel care se simțea mai slab plătea și o dare celui care era mai tare. Dacă îi cerea oameni la muncă, îi trimitea oameni la muncă și așa mai departe. Niște obligații. Recunoștea suzeranitatea celui mai puternic. Același lucru se întâmplă și cu noi, credincioșii. Trebuie să recunoaștem, închinarea înseamnă recunoașterea suzeranității lui Dumnezeu în viața noastră. Dreptul lui de a fi suveran, de a face tot ce vrea cu noi. Și dreptul nostru de a asculta ce ne spune. Și de a împlini tot ceea ce El spune să facem. Asta e închinare. Asta este închinare. Și din aceasta rezultă după aceea toate formele acelea de închinare pe care le practicăm. Frângerea pâinii, rugăciunea, citirea și cugetarea Cuvântului Dumnezeu. De ce e un act de închinare, citirea și cugetarea Cuvântului Dumnezeu? Pentru că citim Cuvântul lui Dumnezeu și cugetând la El, afli tot mai multe lucruri despre Dumnezeu și despre voia Lui ca să o împlinești, ca să o faci. Nu ca să o comentezi și să o dai la o parte, doamne, asta nu-mi place. Asta nu e închinare. Când începi să faci voia lui Dumnezeu pe alese, asta da, asta nu. Dă-mi voie să spun că nu ești un chinător adevărat. Deci am cântat cântarea asta 172. Aceasta e o cântare care spune multe lucruri. Cine e în Iisus trăiește, nu-și iubește viața sa. Și nimic se socotește, doar Iisus e slava sa. Am conștientizat noi ce am cântat? După ce am cântat această cântare, ce ar putea să ne spună nouă Domnul Iisus? Bine, așa este. Cum ați cântat? Așa este. Pentru că să știți că avem de-a face cu cel care știe exact ce e în inima noastră. Știe cele mai ascunse gânduri ale inimii noastre. Nu ne putem ascunde de El cu nimic. Și în niciun loc. Oriunde ne-am duce. El știe tot. Și pot să zic că bine. Ai cântat bine. Ai cântat potrivit cu viața pe care o trăiești. Bine, rog, bun și credincios. Sau, poate să spună, mincinosule. Ai cântat ceea ce nu trăiești. Doar buzele au cântat. Viața ta e cu totul alta. E un moment în care, și când cântăm, ar trebui să ne cercetăm înaintea lui Dumnezeu. Spunem că vine Domnul Iisus. Că venirea Lui este foarte aproape. Și cum ne pregătim noi pentru venirea Domnului Iisus? Vine Paștele acum, da? Facem cozonaci, facem pască, că am început și noi să facem tot ce face lumea. Mai, eu știu, ori fi și din aceia care o vopsesc și ouă și după aia le ciocnesc, Vor fi și din aceia. Închinători, în ghilimele. Sau îl așteptăm pe Domnul Iisus să vină verificându-ne permanent viața în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Vedeți? Aș vrea să rămânem cu mesajul acesta. Dumnezeu știe despre noi. A știut despre Abel și a știut despre Cain. Ce era în inima lui Abel și ce era în inima lui Cain. Și credeți că despre mine nu știe? Sau cred eu că despre mine nu știe? Sau despre dumneavoastră fiecare credeți că nu știe? Știe. Și pe el nu-l înșelăm. Și dacă vrem ca atunci când va veni Domnul Iisus să fim din aceia care îl vom întâmpina în văzduh pe nori, așa cum spune Apostolul Pavel în epistola sa, atunci trebuie ca în viața noastră, din viața noastră să eliminăm tot ce se pare rău, nu ce este rău. Ce se pare rău. Sunt lucruri despre care avem dubii, așa, atunci o fi bine, o fi rău. Dacă există dubiu, la o parte cu el. La o parte cu el. Vedeți, dumneavoastră, aici unde a citit fratele Zamfirache și vreau să termin cu asta, după aceea să ne rugăm, a spus așa, luați seama ca nu cumva să nu voi să ascultați pe cel ce vă vorbește. Și a pus o întrebare. Zice, după ce l-am primit pe Domnul Iisus, se mai întâmplă să nu ascultăm? Nu știu dacă vă amintiți. Și după aceea tot dânsul a răspuns, da, se mai întâmplă. Dar vedeți ce spune aici? Aici spune ceva mai așa, un lucru care unii îl interpretează, dar eu zic că trebuie luat, că e deschis în cuvântul lui Dumnezeu, luat așa cum este scris. Luați seama ca nu cumva să nu voiți să ascultați. Este cu totul altceva. A nu asculta, pentru că nu ai fost atent și ți-a scăpat din atenția ta și din mintea ta un anumit amănunt al lucrurilor pe care le cere Dumnezeul Sfințeniei din viața de la noi. Ți-a scăpat. Și din greșeală ai călcat o anumită cerința lui, porunca lui. Și n-ai ascultat. Din greșeală. E un lucru. Și alt lucru este ca Dumnezeu să spună clar, îți iese în față un lucru pe care are așa o puternică atracție pentru tine și Dumnezeu îți spune, nu-l face. Cum i-a zis lui Balaam, nu te duce. Nu te duce. Și totuși să zici, Doamne, dar de ce să mă duc? Și e rău în asta. Și să nu vrei să asculți. Când nu vrei să asculți e una și când n-asculți din greșeală, e cu totul alta. Deci aici spune, luați seama ca nu cumva să nu voiți să ascultați. Pentru că zice, dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte pe cel ce vorbea pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la cel ce vorbește din ceruri. Acum Dumnezeu nu mai vorbește pe pământ. Ne vorbește din ceruri prin cuvântul Său. Și ne-a vorbit prin Fiul Său, prin Domnul Iisus Hristos. Și problema este, îl ascultăm sau nu îl ascultăm? Nu îl ascultăm pentru că nu voim să-l ascultăm. Spune în altă parte că dacă nu vrei să asculți, nu vrei să împlinești voia lui Dumnezeu, nu mai există nicio jertfă pentru astfel de stare. Tot la Evrei spune, la capitolul 6. Nu mai există nicio jertfă. Dumnezeu nu ne forțează să-l ascultăm. El ne spune ce vrea El să facem. Și depinde de noi dacă vrem să-l ascultăm sau dacă nu vrem să-l ascultăm. Ascultarea este cea mai mare și cea mai clară și cea mai evidentă formă de închinare. Atunci când recunoști în Dumnezeu suzeranul tău, cel care are dreptul asupra vieții tale, de viață și de moarte, să hotărăsc ce vrea El în viața ta. Când recunoști aceasta, atunci nu ai altă alternativă decât să asculți de El în toate lucrurile. Alta alternativă nu mai există. Când nu vrei să asculți, asta înseamnă că nu recunoști că Dumnezeu are drept suveran asupra ta. Nu recunoști că El poate să, sau are dreptul să-ți conducă viața pentru tot ce a făcut El pentru tine. Te-a făcut ca ființă vie, te-a adus pe pământ. Se-a descoperit pe Mântuitorul, Fiul Său, care și-a dat viața la Golgota pentru tine. Îți vorbește, s-a revărsat peste tine har după har, binecuvântare după binecuvântare. Te-a condus prin vala umbrei morții, te-a scos din ape mari și volburate, te-a scos din cutremur și din tot ce s-a întâmplat rău. Toate primejdiile care au venit în viața ta, te-a scos cu mâna ta din toate astea. Și tu îi întorci spatele, pentru că nu vrei ca El să stăpânească peste tine. Și în seara aceasta Domnul a pus înaintea noastră tot o alegere. Vine Domnul Iisus. Dacă vrem să avem parte cu El pe slavă, atunci trebuie să fim mult mai atenți decât am fost până acum la ceea ce spune Cuvântul Lui Dumnezeu. Să fim mult mai atenți și să nu mai scoatem noi ceea ce nu ne place. Să evaluăm după poftele noastre, după plăcerile noastre, lucrurile acestea. Închinare înseamnă să faci voia lui Dumnezeu în toate lucrurile. Ați văzut ce a citit aici la Evrei? Hai să mai citim o dată. Că ei, poate, fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori, primul lucru, să fim mulțumitori cu tot ceea ce îngăduie Dumnezeu în viața noastră. Și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută cu evlavie și cu frică. Ce înseamnă evlavia? Evlavia înseamnă acceptarea voiei lui Dumnezeu pentru tine, pentru viața ta. Doamne, e adevărat și recunosc că lucrul acesta este pentru mine, că toate lucrurile pe care Tu le îngădui în viața mea lucrează împreună spre binele meu, atât vremelnic cât și veșnic. Pentru că Tu mă iubești și mi-ai dovedit că mă iubești permanent. Mi-ai dovedit atunci când l-ai dat pe Fiul Tău la moarte și mi-ai dovedit apoi în continuare, în fiecare clip a vieții mele, când am simțit prezența Ta și mâna Ta care m-a condus, m-a scos și m-a dus biruitor spre țelul final, spre veșnicie. Ia frică, zice aici cu frică. Vedeți, dumneavoastră, și cu frica asta trebuie să fim foarte atenți. Sunt două feluri de frică. Frică de pedeapsă. Și frica asta l-a cuprins pe Adam când a păcătuit, când n-a ascultat de Dumnezeu. S-a ascuns. A crezut că poate să se ascundă de Dumnezeu. N-a putut. Sau frica de a nu îl întrista pe Dumnezeu, Cel care te-a iubit așa de mult, Cel care a făcut atât de multe pentru tine, și tu să trăiești o viață care să-i aducă întristare peste întristare. Durere peste durere. Asta e o frică constructivă. Doamne, ajută-ne să fim cu adevărat temători de a nu face nimic care să te întristeze pentru tot binele care ne-l-ai făcut nouă. Să fim gata să răspundem cu da la orice ne ceri, chiar dacă ne ceri viața. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.